Så koser ser dere. Så hyggelig at dere har tatt turen hjem fra hytta. Det har jeg jo. Og dere skal sikkert på jobb i morgen, så det bra. Heter Geir Wilhelmsen, bor i Froland. Jobber i fengsel akkurat nå, faktisk. Som fengselsbetjent. Så en litt sånn rar rolle for en evangelist. Men også en glimrende anledning. Ikke til å løpe rundt med traktater og være sånn helt vild og gal. For da mister jeg jobben fort. Men du verden, det er mye tro i fengsler. Tro meg, altså. Det er mye tro blant disse gutta her som har slitet mest, og rusproblemer og alt som er. Og bak den tøffe fasaden så er det mye tro, og mange av de har, og kommer stadig inn på besteforeldre og tanter og familie som ber for dem. Så det er aldri forgjeves. Men nok om det. Jeg skal begynne med noe jeg ikke hadde tenkt å begynne med, og det er på grunn av dere, kjære ungdom. Det var et fantastisk skuespill. Det tror jeg faktisk jeg har spilt selv en gang i min ungdom, i Tyskland eller Østerrike på gata. Så det var artig, det kjente jeg igjen. Så da tar jeg det likevel, for en tid siden så kom jeg på et slags bilde jeg bare satt og fantaserte, og jeg tror det var fra Gud. Så jeg for meg så tydelig en mann, og nå vil jeg at du skal se det for deg tydelig. Trenger ikke lukke øynene, det går bra uten. Men en mann som driver i sjøen, det han ikke vet er at han er langt, langt til havs, milevis til havs. Og han flyter på en tønne eller et bord eller et eller annet som holder han flytende. Og vannet er ikke så alt for kaldt. Det er ganske behagelig, faktisk. Men han er langt, langt fra land. Og han driver faktisk bare lenger og lenger ut, egentlig mot den sikre død. Men det vet han på en måte ikke selv, for vannet er ikke så kaldt. Og han har duppet av litt, og så han våkner. Han skjønner selv ikke hvor langt ut han er. Og han tenker at jeg driver nok til land, før eller siden. Ellers så kommer det et eller annet cruiseskip og plukker meg opp. Et eller annet. Så driver han der, og så kommer det et redningsfartøy. Ganske lite redningsfartøy. Det er oss. Så stopper de opp ved siden av der han ligger og flyter midt alene på det store verdenshav. Og så vil de jo selvfølgelig ta han opp. Og så er han litt sånn... han er liksom ikke som andre. Normalt sett så vil man jo være sjeleglad og hive seg ombord og kaste seg ned og kysse føttene og være glad for å leve. Men han begynner å kikke på denne her båten, og så ser han at det var jo ikke akkurat noe cruiseskip. Det var faktisk litt slitt, og det trengte litt maling. Og så begynner han å tenke på, ja, det var ikke stor heller. Og så spør han, du, har dere for egen lugar? Nei, her er vi sammen om alt, skjønner. Vi spiser sammen, og vi sover sammen, og vi er som en stor familie her. Ja, nei, jo. Jeg får ikke egen dusj heller, nei. Jo. Det har vi dessverre heller ikke, men vi dusjer oss med friskt havvann. Så han er ikke helt fornøyd med det da. Men så legger han til da, men du, jeg må jo si det da, så det er jo så flott. Det er så flott at dere er rundt på denne måten her og hjelper folk. Og, ja, ikke minst de som har problemer i livet. Rusproblemer og andre som livet har gått galt for, som trenger liksom denne ekstra hjelpen der liksom. Så fint at dere er der. Dere har møtt mange av de. Så kan de prate om den hjelpen som vi kan gi til andre, men så ser de ikke sin egen situasjon. Du vet, det blir jo veldig, og jeg tenkte på det, for det ble veldig alvorlig for meg, for det er klart, hvis vi som menighet i den tid vi lever i, hvor folk mindre og mindre skjønner påskens budskap, de vet han døde, eller at vi tror på det, og de vet at vi tror han sto opp igjen. Og hvis du har lyst til å prøve det, så er det fint. Og hvis det fungerer for deg, så er det enda bedre. Hvis du går på et selvrealiseringskurs, og det gir deg noe, så er det jo flott. Eller hvis du prøver yoga, og du kjenner at, oi, det ga meg selv til litt, eller booster meg på en eller annen måte, så er det bra. Så blir plutselig evangeliet, ord om korset, påskebudskapet, blir bare ett alternativ blant mange. Og jeg har opplevd til min store forskrekkelse, egentlig, eller på en måte har jeg nok visst det, men jeg har snakket med familiemedlemmer eller slektsmedlemmer. De er oppvokst i kristen forsamling, kristen familie. Og så kommer man inn i diskusjoner og begynner kanskje å snakke om... Det begynner jo gjerne med fordommer da, og med homofili og alt det her. Og det er ikke jeg så interessert i å prate om, for det er så leia. Jeg vil heller inn på det som er viktig og det som er sentralt i evangeliet. Og så begynner vi å snakke om litt dypere ting. Og så går det bare så opp for mens vi snakker. For da kommer jo alt det som du jo har hørt. Ja, men altså, jeg kjenner han og hun og hun, og de kaller seg kristne, de er jo ikke noe bedre enn meg. Har du hørt folk si det? Ja, når jeg ser på de, så har ikke jeg lyst til å være en kristen. Og jeg lever ganske godt det, og så prøver jeg å forklare så godt jeg kan om menneskets grundposition. Det att Gud är så hellig och han längtar så efter människor. Han vill så gärna att vi ska vara samman. Men han är så hellig. Och så har det kommit in något i mänskligheten och det är alla. Och då säger vi ett kom nej, följ mig inte som en synder. Och det här är gängs tror jag i hela Norges land. Och jag säger att jag önskar att folk ska gå runt och känna sig som syndare. Det är inte det. Och att vi ska gå runt och peka på synden. För det har inte så mycket för sig alltid. Ja, du är en stor synder, du är en liten synder. Men jag skönner att det är något som har försvunnit på vägen genom årens löp. Och hvis vi blir menigheter som på en måte, vi har ju läst i avisen, de kristna avisen, om att en del säger att Jesus förkynnes ju inte längre. Har du läst det? Det är lite Jesus förkynnelse. Så tänker jag på den mannen då som ligger i sjön. Det är klart när han ligger där och du vet, för du har radar och du har varit runt och du vet faktiskt att det finns inte ett räddningsskip någonstans. Han är på väg mot en säkra död. Hvis du då börjar prata om ja, men vi har det ju väldigt kosligt. Och på fredag har vi gospelkväll. Och på lördag ska vi ha pizza kväll. Fint det alltså. Men akkurat där i den situationen hvor man inte vet sitt bästa, inte vet var han är på väg, inte känner sin situation, så vill det aldrig vara nog. Och det är så fristende, och jag känner på det själv, till att bara skru upp programmen våra eller attraktionen vår, önsket vårt om att vara attraktiva, tidsaktuella. Det tror jag på, för all del är en sån som älskar att rigge och göra det bästa av det bästa. Men jag ser ju att hvis människor på ett annat vis inte får tak i det djupaste av det djupaste, vad evangeliet handlar om, att alla människor väl står har syndet och står ut nära för Gud. Är det inte det står? Och det är vanskligt för folk att skönja idag. De känner sig inte sån och de förstår inte att de ska tänka sån. Det är långt att gå här alltså. Joho! Men detta är ju helt vanligt. Det är vanligt varje gång jag ser ungdomar ute, då blir det något annat. Men är det fint? Herren har hjärta för ungdomar, för hvis inte ungdomen kommer upp och fram så dör vi ut, gör vi inte det? Det är väldigt bra. Och så sa jag till vedkommende som jag pratade med, och jag förklarade så gott jag kunde. Och så säger jag, visst, du vet, jag vet att du är ett gott människa, så du har ett gott hjärta och du lever säkert bättre än en del kristna faktiskt. Det är inte att du gör så väldigt mycket mer galt än andra. Du har ett gott hjärta och du står på för andra. Men allikevel så är det inte nog. Och jag sa, om du tar en munk på ett tibetansk fjäll som har sittat alene i sin egen lilla hytte hela sitt liv och aldrig gjort en flue för träd. Och är blivit en mästare i att kontrollera sitt sinn. Han har inte tänkt en dålig tanke, det är bara positiva tankar. Kommer en mur och krabbe förbi så slår han inte en gång den ihjäl. Själv då vill det inte vara nog för att kunna komma och vara med Gud. Ja, visst det är sån Gud, då vill jag inte ha något med Gud att göra, sa vedkommende. En sån sträng dömande Gud. Nej, men det är ju inte det, säger jag. Det är det att han är bara god. Han är bara kärlig. Han är bara hellig. Och så är något gått i stycker i hela mänskligheten. Det bor i oss alla. Var vi eniga i det efterhvert att jag hade ju tänkt någon dålig tanke. Hade ju faktiskt gjort något galt i livet sitt. Fann vi ut det samman då, med och vedkommende. Lite artigt det då. Och så säger jag, men det är ju inte för att han är sträng. Det är ju inte för att han vill döma det. Det är för att han älskar det och savnar det. Och då skedde det något. Då blev jag nästan lite sån perplex och lite sån rar, syns jag. Så säger hon, ja, men du att han där uppe älskar mig? Ja, det gör jag. Det är därför han kom. Det är det som är hela evangeliet. Det är därför han döde, det är därför han stod upp igen. För han savnar ett livsfällskap med det. Det snudde i samtalen. Vedkommande blev inte frälst. Skulle jag gärna sagt att hon eller han blev, men det blev hon inte. Men det skedde något. Och jag tror ett frö blev sådd. Markus 11. Folket hyllar Jesus på palmesöndag. Känner historien? Upp en hand. Känner ni historien? Palmesöndag. Ja, det har vi haft så mycket på söndagsskolan, så det går bra. Och det är ju ett stort parade, och det är ju ofta så att folk blir revet med, är det inte sånt? Du ser det på demonstrationer, och det är ju lite artigt på nyheterna. Folk kastar sten och är helt med, och så spör man, ja, vad är det du kämpar emot? Det vet jag knappt, de är bara revet med. De bara följde på de andra, det var en upptöjer, det var göj det. Och det var kanske lite sånt att folk blev revet med i stämningar. Det är ju lätt att bli revet med. i stemninga. Og så hyller de han. Men hvem det de hyller? Vet dere, ungdom? Hvem tror dere de hyller? Hvem det de ser for seg? Det Messias. Hva skulle Messias gjøre? Han skulle gjenreise Israels rike. De lå under okkupasjon, altså. Av romerne, som hadde sånn jerngrep på dem. De var ikke veldig glad i romerne. Og de ventet på den dagen at Messias skulle komme, og antagelig med makt og politisk spill eller whatever, frigjøre de fra romerne og igjen reise opp nasjonen. Det er jo sånn det. Det var det de så når de så denne mannen som red på dette eselet. Hva var det disiplene så? Jesus sa jo selv, hvem sier folk at menneskesønnen er? Og de svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en av profetene. De skjønte ikke hvem Jesus var. Og de gikk man i 3 år, de så under, og de så tegn, og de hørte tale på tale om Guds rike. Han sa til og med at han skulle lide og dø og bli korsfestet og stå opp igjen. Og likevel skjønte de det ikke. Det rart. Det noe her i det menneskelige som står imot Gud. Det noe her med intellektet vårt som ikke kan ta dette inn. Og det tror jeg sånn den dag i dag. Det derfor det står at ord om korset en dårskap. Det lar seg liksom ikke forene med sunn fornuft. De ønsket en messias ut fra sine egne behov. Akkurat som denne mannen i sjøen, han ville heller ha et cruiseskip som kunne komme og redde han. Så han fikk det sånn som han ville ha det. Han hadde sett for seg noe, en redning. Men Guds plan gikk mye dypere, var mye sterkere og mye større enn noe menneske kunne forstå og ane. De så for seg noe prangende og noe stort, kanskje store arméer, en ny hersker som skulle reise opp og gi de stolthetsfølelsen tilbake. Og i stedet for så får de en naken mann, pint og slått, hengende på et kors, straffet som en forbryter, den verste død, den mest fornedrende død som bare de forbrytere ble utsatt for. Det var det de fikk. Det var litt av et sjansespill fra Guds side, egentlig. Fordi at menneskene så det ikke. Og når Jesus hang da på korset, hva tror du de så da? Ja, folk så all verdens. Hva hadde du sett, tror du? Det er lett å sitte i dag og være frelst og tenke, å, jeg hadde sett min Messias. Men det det ikke sikkert at du hadde sett. For disiplene så det ikke. De så ikke frelseren, sånn som han åpenbarte seg som senere. Noen kvinner, de lå jo der og gråt. Noen spottet, noen lo. Noen sa, om du er Gud, så stig ned ifra korset. Men noen følte nok medynk, tror dere ikke det? Og empati, så synd på denne mannen. Andre tenkte kanskje bare, ja, ja, enda en forbryter som blir henrettet av romerne. Noen synes kanskje at her er jo for galt, altså. Fordi de hadde jo følt litt med på denne mannen, og de hadde ikke sett han gjøre noe galt, og han virket da som en real, ordentlig snill mann. De synes det var for galt. Og de var kanskje litt forargere på romerne som fant på og korsfeste han. På mange måter så gikk livet sin vanlige gang ned i Jerusalem. Fordi at det at noen ble korsfestet, det var ganske vanlig. Det skjedde hele tiden. Mange ble korsfestet. Og så har jeg sett det for meg. Tenk, her foregår verdens største, mektigste, viktigste begivenhet i verdenshistorien, når han henger der på korset. Og så går folk ned i Jerusalem på gatene og kikker opp på avstand og tenker, ja, ja, stakka mann, eller han fortjente det. Eller kanskje noen til og med har vært sammen med Jesus. Kanskje de har vært noen av de som har fulgt etter han, sprunget etter han, fått med seg alt han har gjort, alle talene hans. Folk var ville, de løp etter han, vet du. Og de hadde sett han helbrede folk. Eller, noen av de her måtte jo ha blitt helbredet han selv. Han helbredet tusenvis av mennesker. Og likevel kan det godt være noen av de som både hadde hørt og sett han og blitt helbredet, gikk ned i Jerusalem og kikket opp på korset og sa, uff, det var ikke sånn vi trodde det skulle gå. Han var vel ikke en messias allikevel da. Og så gikk de videre og handlet på Rema 1000, eller hva de skulle. så gikk de glipp av verdens største begivenhet. De bare fortsatte inn i sin egen hverdag, og sånn er det i dag for mange mennesker. Mange har vokst opp i kristne menigheter, har hørt evangeliet, de kjører forbi kirkelokal, de ser korset, og for noen så er det noe som rører seg der inne. En undring, noen følelser, og for andre så er det lite, og så rusher man videre. Emmausvandrerne er to disipler av Jesus. Når Jesus er død, så går de på vei til Emmaus, og så går de der og snakker, og er ganske neffe, fordi at det her gikk jo ikke som de hadde tenkt. De hadde offret 3 år av sitt liv, og skulle få være med liksom i begivenheten av denne her nye keiseren som skulle reise opp hele Israels rike. De var nok litt stolte, tror dere ikke det? Jeg hadde vært litt stolt. Og så gikk det ikke sånn. Kan være de følte seg både snurt og snurt, etter frolandsk. Snytt, hva sier dere her? Snurt, ja. Så bra. Og oppgitte. Så kommer Jesus og går midt blant dem. Og så er han jo litt artig, Jesus, da, for han, de kjenner han ikke igjen. Og så er han litt jeg synes han er litt, ikke, det er feil å si utspekulert, men litt artig, for dette, han later som han ikke vet hva som har skjedd. Så han går der og snakker og sier, hva snakker dere om da? Og så sier de, ja, men har du ikke hørt det? Du må være den eneste i hele Jerusalem som ikke har hørt hva som har skjedd. Om denne Jesus, så er det han de taler med. Han later som han ikke kjenner til det. Og så sier de, han var en profet, mektig ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Fremdeles så var det det de gikk og ventet på. Så får kvinnene øye på Jesus, holdt jeg på å si. De møter den oppstandende Jesus i går. Det var søndag i går. På oppstandelsesdagen. Og de springer til disiplene, og så tror ikke disiplene på dem. Det er ganske utrolig, er det ikke det? Og Thomas, stakkar, han var en av de få disiplene som ikke var tilfeldigvis, antagelig. Kanskje han var ute og gjorde noe annet. Han fikk ikke møte Jesus den gangen de andre disiplene samlet fikk møte han. Og se han, og han spiste til meg. De skjønte at han var ikke bare en ånd. Han var et menneske som har stått opp igjen. Og han var Gud. Og han har vandret sammen med disse i 3 år. Og så får han høre at de har møtt han. Og så har han gått glipp av det. Og så sier han, jeg nekter å tro, sier han. Det er ganske sterkt. Før jeg får se. Jeg har tenkt på det, det er ganske rart. Her sier hans nærmeste venner og disipler, de sier, men vi har jo sett han. Alle 10, for Judas var vel død. Alle 10 har sett han. Og så tror han ikke på det. Dette forteller meg at det å tro på Jesus faktisk i det menneskelige er nesten umulig. Det er det. Og derfor vil det aldri være nok å presentere hverken programmer eller gode opplegg. Det må noe overnaturlig til, ikke sant? Folk må skjønne det at det har skjedd noe med menneskeheten. Det er akkurat som en datamaskin, det kjenner jeg til ungdom, som har fått virus. Det hjelper ikke hva du går inn der og prøver å gjøre på innstillinger. Det må et program fra utsiden som må installeres, ikke sant? Som kan ta hånd om det, den feilen som er kommet inn. Og sånn er det. Det er kommet inn noe i menneskeheten som ingen av oss selv kan fikse eller reparere. Det må noe fra utsiden. Og det er det påske handler om. Jeg anklager ingen for å synes det er vanskelig å tro. Det burde ikke du heller. For det er vanskelig. Det er veldig vanskelig med hjernen i hvert fall. Men tro er noe som gis oss av Gud, og dette er viktig. Tro er noe vi får på lik linje med frelsen. Tro er en gave. Det er ikke noe vi produserer. Det er ikke noe vi får til. Å tro mye eller tro lite. Selv i frelsesøyeblikket så er det en gave fra Gud. Det er den hellige ånd som gir oss gaven og evnen til å tro. Og det er noe overnaturlig som går forbi det vi kan få til med hjernen vår. Og det er sterkt. Og det vet jeg skjer. Når ordet om korset, når budskapet om Jesus, også et tydelig budskap om at vi trenger han, vi er fortapt uten han. Han er ikke bare en av mange alternativer, han er den eneste alternativet. Og når vi tør å forklare det på et dypt og inderlig måte, at det finnes ingen annet alternativ, så bruker den ånden det, og så taler han til hjertene, så folk kanskje men til og med mennesker som hele sitt liv har stått imot Gud og tenkt, det her jo bare ikke fornuftig. Det kan jo ikke være mulig av så mange verdensreligioner at bare de kristne skal ha rett. Det har du hørt mange andre sagt, har du ikke? Og vet du hva? Du kan preke til du blir blå i trynet. Du vil aldri klare å overbevise dem. Men hvis du tør å forkynne ord om korset, begynne å tale om Guds kjærlighet og om Guds lengsel etter mennesker og hva han har gjort, så kommer det inn en overnaturlig, åndelig dimensjon som plutselig gjør noe nytt her inne, som går forbi. Det akkurat som en sånn en liten snarvei fra tar en snarvei rundt hjernen og rett ned i hjertet i stedet for. Da blir mennesker, og det står det mye om i Bibelen, at det ånden som overbeviser. Vi kan ikke overbevise noen. Jeg så glad for at ikke jeg står her med mine egne ord og velformulerte eller lite velformulerte setninger, alt etter hvem som hører, og skal prøve å overbevise noen som helst. Det dødfødt. Det Guds ord, det hans ånd som gjør hele forskjellen. Ja, jeg veien, dette her kan dere, har dere lært det? Konfirmanter, jeg veien, sier kor, sannheten og livet, ja, bra. Ingen kommer, bra. Det noen som kan neste ord? Ingen kommer til Faderen, bra, uten ved meg. Det er som å banne i kirka og si det i dagens samfunn. Det er jo det. Men det var dette som var det store ankerpunktet på Jesu tid. Hvis du tenker det var lettere da, for da var jo folk så religiøse, så tror jeg det feil. For det første så folk veldig religiøse i dag. Med all verdens retninger de religiøse. Alle har jo lyst til å tro på et eller annet. Livet blir jo tomt uten. Og det var akkurat dette at de kristne sto frem. Det var ikke det at de dannet en ny religion, eller at de var en gruppe som prøvde å vinne noen. Det var ikke et problem for samfunnet. Utfordringen kom når de sa at dette den eneste veien, og den eneste sannheten. Da ble det problemer. Da kom forfølgelsene. Før den tid var alt greit. For det var mange lærere og mange profeter, og det var mange som sto frem og hadde tilhengere og mange retninger. Null problem. Og sånn det den dag i dag. Men hvis vi har frykt, ikke tør å stå frem, fordi vi redde for å bli plassert som mørke menn, eller pietistiske, eller loviske, eller hva vi redde for, så blir det vanskelig for folk å bli frelst. For de vet ikke hva de skal bli frelst ifra. De vet ikke hvorfor de skal bli frelst. Det blir bare enda et forsøk på et nytt kurs. Og de har vært på mange kurs. De har vært på selvrealisering, og de har vært på yoga, og de har vært på meditasjon. De har vært på alt mulig. Og fikk litt der, og fikk litt der. Og da kan jeg jo godt prøve litt her også, hos dere. Det blir ofte ikke godt nok. Det må gå dypere. Og jeg taler like mye til meg selv som til dere. Vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Avslutning. Hvorfor kunne Jesus både dø, komme ned i dødsriket? Hvordan kunne han komme seg ut av dødsriket? Vet dere det, konfirmanter? Hvordan gikk det til? Hadde noen andre noen gang i historien kommet seg ut av dødsriket? Nei. Da fikk dere svaret. Jeg var snill. Hvordan kunne han komme ut av dødsriket? Han bare slo opp bommene og reiste ut fra dødsriket. Det står at døden kunne ikke holde på han. Hvorfor ikke? Fordi han var, begynner på S, syndfri. Bra. Han var syndfri. Han kunne gjøre det. Hvis vi dør i oss selv, så har vi ingen sjans. Og det derfor Bibelen sier at når vi blir frelst, så dør vi med ham. Det høres jo forferdelig ut egentlig. Vi dør med ham, men så kommer det gode. Så gjenoppreises vi med ham. Det vil si at når han på en måte går ut av dødsriket og sparker opp den bommen der, så bare henger du der på. Ikke det fint? For du ferdig, du. Du har ikke sjans. Du har ingenting i deg som gjør at du fortjener å komme av gårde og ut. Du bare henger der på Jesus og sier, ok, jeg henger meg på det. Så blir hans hellighet på din. Hans rettferdighet på din. Ikke det flott? Det sterkt. Dette påskens budskap. Amen.